Warga Paulo bang Jo Pilipi. Jo Pilipi, achiel. Warga manu yai bang Paulo kere temute ame ginu mira Kristo Yesu. Bang Jo bang alongatie Kristo Yesu ame beri Pilipi kara chello telgi kero konji. Oba papa wa kere ruotwa Yesu Kristo mi wu winyu kere kuch. Apo ba nae kare longa mea tika po yu piru. Ikwa chalung, akwa o piru dushu iyo mchuny, yen chakare ni na mea geyi, tuna totu nyoni, inote unu kere tij meraba muta be. Anianga be ni, ngata mogeo tij manda beri ya kina u, binu chobo kakare na hitunu inina Kristo Yesu. Opore andi paru pi u lung ikire nono, piene lita unu meishiel. Bien undushi notte uno carcel keda e winyamo bao mia kani buj. Kere do kare me alar pia muta ber me mo katek. O bao beru cha denna ame ngeoni. Para tut piru ya imara Kristo Yesu kome. Do ha kwa o bani mano. Mar me u miru dong medda meda inge chiku kome kere nyanga tut. Me po unu gina bera karro. Mi beru una me yu lera bon rochore komui nina Kristo. Dog dang miuti ducha besu mekira tira binu nyai komupi Yesu Kristo kun kello ba kuogo kede pak o megona amitinge ununi ginna moti mere koma o konya tek menya ye muta be o chiri kali akai chere long kede jo chere duchu amanu ngeo be ni ana ti buti Kristo dog o mega wa polere gen ki ume de kom ruot ti bernai buti. Omiyo gino rabu kopo ba kere tek chunya duong meshiel abon luoro. Ateni, jo mogo rabu pi Kristo inyeko kere da. Ente jo chiele mere rabi chunya be. Jo ni rabu pi mar, kunu ngeo ni, omi atij meromo pi amuta be. Jo chiele cha rabu nying Kristo pi laru diru, kun yigi mom ler. Tam gitie me meda chani buikan. Koporu gire mom, angira lela lela. Pien ni yore long, unyo e goba. Angari ya teni, utika rabo pi Kristo. Eyo, kuo doka binu lelo. Piena ngeo berni, pi kwa shukere pi konya me yae bang chunya chila Yesu Kristo. Binu miya buoroko. Pien mita kere genna duong tieni. Le winmom binu makai ginoro. Entunia binu kele Kristo kuogi komani, kere tek chunya duong. Ikare manna chale kare lung. Kara kuo onyo ato. Pieni tungpa. Bedu kwa en Kristo, achoto miya nwa goba. Ka bedu kwa ikom, ticha binu medenya, tire moma ngeo gina mea binu yero. Kwa nya cheli kina rioni uchungu yako. Mita tieni kona to, mea bedu wane Kristo, pien manu ena bera karo mechel. Entu bedu kwa ikom, mita mechel piru. Ana niya iman, omi udoa ngeo ni, pwoda binu bedu. Doka binu ri bangu duchu me mede wuna nyim. Ibedu unu keri yom chunyi iye wu. Manunu binu mi yu wakere wupirai Kristo Yesu. Binu beda duong mechel ka doka duogu bangu. Ginna pire dit kekene nene ni. Kire me kuo wu miru rati keri ginna mea muta beri kom Kristo miro. Me kada bina tene nu wu. Unyu abedu ten. A winyu kopi kom wu. Miru ngeni chungu na tek ichunya chel kere tama chel. Kuni lwenye unu kare chel pi ye, ame binu pi amuta be. Kori weko kuoru po chunyui ginaru dushu. Mane na nyuta chimigi kanda le ni. Ginu binu ruenyo dosho. Chire nyuti uni ubinu laru u, manu gire yae bango ba. Pi enenu mi u winyo pi Kristo. Mom winyo me ye enkeken, chire dok winyo me nenu chan pire. Idonyo uni kit romo arike nenu uni koma, dok danga mani winyo unu ni poda tie ye. Jo Pilipi, Ario. Pi manono, kai nu unu tek chunyoro pi beri Kristo. Unyo marora me mie di unu chunyu. Unyo note mori chunya chil. Unyo chunyoro me kisha me mie timu unu jo chele ber. Me unu don yom chunya chobera ber kid man. Beruni tama chel kere mara chel. Kuni note unu chunyu, tamu dang beda chel. Kore temu unu ginoro pi laru diru. Unyo pi wakera waka nono. Entu berunu kere muolo, kun ngara chiela chiel, tera uotere chalo en dana ditta karo enoko. Kure tampi ginna konyo ka yin keken, chire tampi ginna konyo jo chiele. Berunu kere chunya romi enna rik Kristo Yesu beru kere. Y poneme riquendo ba y come. Tire momo lido bedo rom kedo ba. O yalo manu dushu, te teru kireme opi. Te nyo al lechalo dano. Kado un peli chala dano. Umo legi rekene, ubeda win na heto. Na hatori to me yataria. Pimano no. Oba omie ditta malo me chiel. Dog da omie nyinga ti malo akaro nyingu chiel long. Mewe gin dushe ti polo keri lobo. Anaka gin dushe ti pinyete lobo. Rum chongi pin me war nying yeshu. Leb long utu dang ni. Yeshu Christo en road. Kun kello ba papu kuogo. Pimano no. Huna me amaro. Pien wuni bedu wunu reki winyu wunu doga. Ikare long kapuda bedu bangu. Mieri bedu wunu kere winya me okaro kare amani. Ame do ati bor kedu. Cho wunu tij me laru uken wiluoro kere mielkom. Pien no ba ena me tia tichi yiwu. Kun miwu mit kere tek me tij me yom wunu chunye. Ti wunu tij dusha bongu ngura moro unyo piem. Me bedu wuna bongu kopora lo wu. Ame baloro dang momi yiwu. Otino ba me rochoro pei komu yakina luage jo gomma me obale ko itie uno karieni lobi yakina jo bala cher pieni mahu uno kop me kwa donga teng manu birmi ya wahere ni na Kristo ni omri kangwe chunono dog dang moma lole nono karibe do anyi remona tebe da chalo gin na me anyi weekend olam kuni ye ukere tichu ba be da chalo motu ngoloba angire ye yom. Dan yuako yom yia kedulong. Ama nono, wundang miru yi wubed yom, dok lel wunu karachel keda. Atie geni ruot yeshu mechwalo temute ubang wu yot, mea win kiritie wunu kede, mannu binu chokoro chunya andang. Mom dok atie ngatoro chiele atie kire chunya entie kede, ame twero paro pirgu ateni balayen. Jo chiele mere long, paro ka ginna mako gikeken, momu paro pi ginna mako yeshu Kristo. Kire temute unyuru kere konyere. Mani nge una ber. En kere an, chalo papu kere wode. Wano notte kere tikara chel pia muta ber. Pi mano, atie gen mechwa le bangu yot. Tekia niang kira pintia wot kere tungba. Dokda atie geni ruot ni, anni koma binu tunu bangu ikare amombo. Aneno dang ni miere chwal bangu minwa epaprodito. Ame ena tichwadwa, ame olwenyo kara chel keda. Arihi ore uno ba pe konyai pehona pien wundu si beru moye uno dok chunyo beru katon na tek pien rihi winyu uno ni kome lit ateteni kome riho beru lit ameda ubo toko ento ba oti me ber moment keken anaha andang me kur me da chwer chunyi kome no chericha en ginnu mi ati mita duong me chwaye bangu me lel uno me nene dohe andang momdo abedi chwer chunya duong. Jole wuni ruotwa kiri yoma yiwo long. Kirunu kuogi kom joa chalien. Pien rik eno jalo kwa omere tebucho toko piti cha Kristo. Metye kuginu rem ikom konya me mia wunu. Jo Pilipi adek. Mea giki mero megona. Lel wuni ruot. An menuwa yu cho yiwo gina rikon cho yiwo. Momo la gira. Dokdang tweru gingu por rikana raj. Yab wang wi kom gwogeno, ame gino tim tima resho, ngol dul kom jo. Pien jo lere me ati teni gire wan, wan na me waro ba ichu nya chil. Doko wakere I Kristo Yeshu, kun momu tie I gen nori kom mi oho, kun kono andi komadan ramo bedi gen. Kang atoro tamo nye ramo bedi gen ni kom mi oho, ana loe gira. O lera don atiko nina boro me dita, roka jo isare el me atekere Benjamin. Ana dana me burani e come. Yo I burani e nnyuala. I koppa dore kom tika mucha. Anna parichayo. Koppa dore kom ketu chuin. Riha wuna lwaku ye yesha wuna. Koppa dore kom kiratira mo chuin kom gwako chik. Rikoporu gire momi koma. Ento ginoro duche yama tamo ni konya. Unyoni don ateru gi achalu gina konyere mom. Pi Kristo. Ateteni. Tie ginoro bera me karo me chiel. En nge yurwotwa Kristo Yeshu, ame omi ateru jamilong achalu gina konji mom. Pire ana doka chan jamilong. Doka teru gi achalu ginnu beri yugi, me alu nyuongo Kristo. Me nuwa anote karachel kere en. Moma tie kiratira me mega anikoma, momen na binu pichik, ento kiratira me onuopi ye Kristo. enne mo ya e bango mai kome doka me o mi o pi ye amire nge Kristo kere tega mo chere kede amir nywa ko chan na eno kanyo adoka chalo eno biru kere to mere me ka twere atun na ke chere ya kina jota moma ko woni atio ko nwongo unyoni do wo ko Kira me de wora nyim kuna temo ma kopira kena ginna me Kristo yechu do ma kapire. Omegana, an mo matamu gira ni do atie ko mako. Tie ginora chiel keken, we are beru wili gino karinge. Kuna laro ginna ti nyim achalo dana me oburi ngwe. Angweja nyim kuna kemo tol, me anuong mot, en luwa me oba atie luongo wakere, mali Kristo yechu. Wanjo olunga me ochwing, Bero bedi wuni kori tamono. Dok dan katam wapo kere koi koporo. Oba binu yabi wa manda. Ginna mi teke ken. Mieri medeli di wuna tek yuado itio kutunu wuni ye. Omegena. Note wunu kare cheli potu kirena. Wando umi uwa nen me aloba. Chik wang wui kom joame wapo anenono. Abedu ko biwutin na polata. Dok dan u yiwutin kede pigwani. Tejo a polla me kwa gi o mio gi obedo kuor me to a kreste kom yataria. Ia gi kimere, jo nono binu ruenyo dosho, pieno ba gi en yigi. Gine nuo kogo gi, igin na miro me gi lewi. Tam gi kwa ga gin me lobo man. Acho wan pashi wa duong tie polo, wan iti o kora lar wa ma ya ikunu, en ruot wa Yesu Kristo. En binu loko kom wa rechu rechu ni, doka chali kome me kogo. Kuntiu kere teko mera me omie tuer me kelu jami loa loa itelo chere. Jo Pilipi, angwen. Pi manono, chunguna teke rwota mano omege na mamaro, doka me aparo me shiel. Pieni bedu unu yom chunya, kere toka me kuogo uorena. Yin eo dia, kere yin chun tuke. Akwa uba, bedu unu chunya chieli rwot. Yinna tich wadwa me ateni dang. Kony munni ba. Pien ginu romu kare chel keda. Pia muta be. Kare chel kede kele menti dang. Kedu tich wadwa chele long. Ame nyingi don choko ibug me kwa. Le luni ruot kare long. Doga nwani. Le lunu. Weko jolo nge mwolu. Ruot dong chegi. Kore par unu ginoro. Chire ikob dushu. Mi kwa shunge ye bango ba. Ilega. Kede bako dok kare chieli po dang. Mi ukuchu ba me karu ngeche jolong. Binu gwako chunyu kede tamu abere Kristo yechu. Mea giki mero umego na. Ketunu tamu iko mkopa chalo magi. Ginducha tia teni. Ginducha roma wara. Ginducha tia tira. Ginducha mechil. Ginducha mwanya. Ginducha mopuo. Ginoro ke ken na me ber me chiel. Ame pore apaha. Ti unu gina nwai punyi unu, igamu unu, iwinyi unu doki neni wuni baan, eka o baan won kuj, binu beru keduwo. Ana lela tek me cheli ruot, piena man doki paru unu pira, kita yam chon. Koni ya teni mere, mumi wehu unu paru pira. Entu kare me konya, endu beru peyi u. Dok dang pea koko chan, piena andu a punyi ereni, gina mea tikede, roma girre. Angeo bedi gina nok, kede bedi gina bob. Adonyi dule jo angeo bedi gina ora binigi kare moro keken. Yenga teha teha, unyo kanyo kej. Bedi lonya bob, unyo bedu kere chan. Atweru jami loa loa pe Kristo me mia teho. Entu unrike timu unu ber me notte kere peha modia. Dok unjo Pilipi nge una ber ni. Kari ga ya in Makedonia ya geyi raba muta ber. Mum tiel wakori ya kine jo ye ruot. Amo note kere yo man me mi yo kere gamu mot. Kono ka un keken. Anake kare mea tie Tesalonika. Ichwa ye unu konya mitte kum tiena riotwan. Mum ni mandu chunye tie kum mot. Enta tamo pinya ya goba amo binu kwa ni wu. Agamu gini mia unu dushu. Kun duonga me ukato kare. Oromo donga be. Pieni pa prodito utioko miya mota mechwa unu. Beru ginda ngweche kur. Achalu ginda me ongolo ba. Ayeno jolo ayomo riye. Oba na binu mi yu gin long ame ore mi bangu. Kun kwanyi yilonyo mere me kuoga duonga entie kere Kristo yechu. Kuogo bet bango ba papa wa naha naha. Amen. motuno jo ba lo in Kristo Yesu. Omega wa tie kar chel keda da moru jo ba lo moru akar mere jo me ota kai chari. Winye ruotwa Yesu Kristo bet keri chunyu.